Vi får nogen eller en del sol i dag, men også lokale byger. Svag til let skiftende vind og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Husk, der er flere nyheder kl. 11, men lige nu er der politisk debat. Vi sender Cordua og Steno, og det skal blandt andet handle om værnepligten. God fornøjelse.
Dansk Folkeparti fik for nylig ny formand. Vi har Kristian Thulesen Dahl i studiet om nogle få minutter. Han skulle i hvert fald være på trapperne.
En ny magtanalyse viser, at statsministeren kun er den næst mest magtfulde politiker i Danmark. Hvad er meningen, Torben?
Ja, det ved jeg ikke. Det må vi jo se nærmere på. Men jeg er jo næsten helt overrasket over, at hun er den næst mest magtfulde. Fordi det er måske ikke sådan det indtryk, man har af det i folkemunden. Men det skal vi i hvert fald tale med Erik Holstein fra Altinget om sidst i denne her time. Og så i efter nyhederne i anden time, der skal vi snakke om værnepligt, fordi regeringen vil suspendere værnepligten, og det vil sige, at det er en reel afskaffelse.
Man kan så diskutere, om den ikke er allerede afskaffet. Det er meget få derinde, men det taler vi om med Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, som er forsvarsordfører,
med Anders Samuelsen
fra Liberal Alliance. Og ja, jeg hedder Jarl Cordua. Programmet hedder Cordua Steno, sendes på den gode kanal Radio 24/7.
Jeg hedder Torben Steno, og I kan jo som sædvanligt skrive ind til os under hele udsendelsen med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og mens vi venter, ikke på prinsen. Det gør vi jo ikke, det er jo ikke prinsen længere. Han var jo kronprins, men nu er han jo blevet kongen af Dansk Folkeparti, og ham venter vi på. Han er en travl mand.
Så kan vi også måske lige reklamere for det sidste indslag i anden time, hvor vi får Mads Lundby Hansen fra den borgerlige tænketank CEPOS på banen. CEPOS har kommet med en opsigtsvækkende analyse, som siger, at hvis man nedsætter selskabsskatten til omkring 22%, så vil lønmodtagerne kunne score en gevinst på 3.000 kroner årligt. Det, synes jeg, lyder, ja,
det lyder
for
meget,
godt
meget
til næsten at være sandt, ja. Men nu må vi høre forklaringen, når han kommer. Det er midt i anden time, altså omkring klokken 11:30.
Men altså, når vi kommer til den sag, så er det jo også, at vi mange mennesker, som jo ikke har en nationaløkonomisk baggrund, vi skal lige spidse lidt øre, men jeg vil hjælpe til med de dumme spørgsmål, når kort du er.
Tom, du stiller ikke nogen.
Jo, det kan du tro, jeg gør, fordi de dumme spørgsmål er nødvendige, når vi snakker om økonomi.
Men mens vi venter på Kristian Thulesen Dahl, som jo forhåbentlig indfinder sig inden så længe, så kan vi jo dvæle lidt ved ugens begivenheder. Altså, vi nærmer os jo slutspurten i SF omkring formandsvalget, og man kan ligesom fornemme, at alle de regner med, at Annette Vilhelmsen går hen og vinder det der.
Og det glæder jo mig overordentligt. Jeg har ikke udbasioneret det offentligt, men du kan jo sige, da jeg mødte Annette Vilhelmsen, og hun var i studiet her, så sagde min fornemmelse, jeg er helt sikker på, at hun vinder.
Og jeg ved godt, hvorfor. Det var, fordi hun kunne huske dig, fordi I havde spillet bordtennis sammen
det var
for 30 år siden i Svendborg.
Det har ikke noget med det at gøre. Det har noget med at gøre, at jeg har levet et langt liv, hvor jeg har omgået mange mennesker, som har været begejstrede for SF og en hel del medlemmer. Og der jeg kunne bare se, at hun er en.
Trykket på de rigtige knapper.
Ja, og det gjorde, altså det gør Astrid Krag i. Så, og det, som jeg synes, bliver meget, meget, meget interessant at se, det er jo, når nu Annette Vilhelmsen sætter sig på magten der, hvad skal der så egentlig ske med sådan en som Astrid Krag? Det må jo være en kolossal øretæve at få som 29-årig og stille op til et formandsvalg og blive vraget.
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, hun kan jo komme igen om 5 eller 10 år. Så er hun 35 eller 40.
Jamen, så eksisterer partiet, ikke? Så er hun blevet socialdemokrat.
Nej, ja, det er jo også en mulighed. Altså, jeg tror, det bliver det som, hvis man læser Politikken i dag, det har en meget interessant artikel, som blev læst af sådan nogle politiske nørder, som undertegnet. Og der kan man sådan læse, hvordan socialdemokraterne og de radikale allerede er begyndt at ligesom præparerer Annette Vilhelmsen, og du skal regne med, og når du kommer til, så er forholdene sådan og sådan, og så videre. Altså bidetæpperne, alle dem, som, hvad skal man sige, går hen til alle dem, der har magt og gør sig til, jamen de har allerede vendt sig med Annette Vilhelmsen. De regner med, at hun vinder. Det politiske establishment i Danmark regner med, at hun vinder. SF'erne regner med, at hun vinder. Og jeg synes også, da man så Astrid Krag her forleden dag i Clement, at hun også regner med, at de vinder.
Men det er da en
kolossal
mærkelig udvikling, at seks ministre bakker op om Astrid Krag, hvorefter hun taber. Det må da have nogle ret voldsomme konsekvenser.
Jo, og det er også, altså det som man er også spekuleret på, det er jo, hvem ryger altså for den ministerliste? Altså SF har jo seks minister, og de fleste er enige om, at Ole Sohn, han er færdig som minister. Men hvem ryger mere? Er det Thor Møger Petersen, skatteministeren, ryger han? Det er der rigtig mange, der tror på. Det er sådan det man kan kalde for slaveanalysen på bjerget. At han, det vil se underligt ud, hvis Annette Vilhelmsen beholder ham. Og så er der dem, der også spekulerer i, at Willy Søvndal, som ligesom er hele figuren på SF's omdannelse fra at være sådan et aktivistisk protest- og hængekøjeparti for de fodformede, nu er blevet sådan et magt- og regeringsparti. Om han også skal ud af Udenrigsministeriet, og erstattes af måske en Holger K. Nielsen.
Når du siger SF som et magtparti, altså så er noget af det, som jeg glæder mig meget til i dag, det er at snakke med Erik Holstein fra Altinget om den her magtudredningsrapport, eller hvad man skal kalde som Altinget er kommet med. Den er meget omfattende, og noget af det...
Og nu kommer Christian Tulsendal ind ad døren, og så pøs vi ikke padle længere. Nej.
Her ting, og gøre det ud fra, hvad skal man
sige? Hvad sker så, der her?
Velkommen til, herr Tulsendal. Nu fik vi nogle underlige meldinger i øret.
Beklager vi lige over for lytteren. Nå, men Christian Tulsendal, velkommen til. Du må gerne sige noget i mikrofonen.
Ja.
Okay, du er her.
Ja, jeg er nået frem.
Det er godt.
Fra Christiansborgs lange gange.
Godt. Nå, men Christian Tulsendal, nu har du været formand i nogle uger. Kan du ikke kort beskrive, hvad er egentlig forskellen på at være nummer et i Dansk Folkeparti, og nummer to, som du vel et eller andet sted har været i mange år?
Jo, altså i virkeligheden, så de første par uger her, jeg har lavet nogenlunde det, jeg plejer at lave. Jeg har bare lavet mere af det. Altså, jeg var vant til at rende til finanslovsforhandlinger og tale med regeringen om alle mulige ting, og jeg var også vant til i partiet og som gruppeformand og skulle tage stilling til alle mulige mellem himmel og jord. Og man kan sige, det skal jeg jo stadigvæk. Der er nogle praktiske ting, som jeg skal prøve at lave lidt om på, for at det ikke bare bonger sig op i for meget arbejde, så jeg ikke har det store overblik. Og det er jo sådan noget, hvor jeg er glad af, at Peter Skorp nu er blevet gruppeformand og tager sig af nogle praktiske ting i forhold til gruppen, at vi har fået styr på, hvem man skal være ordfører for hvad, så der er nogle folk, der i højere grad kommer ind og tager sig af nogle af de områder, som jeg ellers tog mig af tidligere. Og sådan er det jo nødvendigt, når man får mere arbejde lagt oveni, så skal man have noget andet, man får pillet væk, fordi ellers kan dagligdagen ikke hænge sammen. Og det er jo den transformation, vi i virkeligheden er inde i den her tid, og hvor det er mit ansvar at sikre, at det bliver gjort på en måde, så I og vælgerne ikke lægger ret meget mærke til det, men det bare sker som en glidende proces hos os.
Vi må helst ikke opdage det.
Nej, altså vores succeskriterie, det er jo i virkeligheden, at man egentlig ikke lægger ret meget mærke til, at der er sket noget i Dansk Folkeparti. Altså vi har jo lidt det modsatte af Socialistisk Folkeparti. Vi prøver at gå lidt stille med det, og så får vi bare orden på vores sager.
Men de involverer jo medlemmerne. Har I gjort det i forbindelse med formandsskiftet?
Det har vi faktisk gjort over en årrække. Altså i stedet for, at man tager sådan en situation, hvor man pludselig siger, nu skal der ske et eller andet, nu skal der en ny formand til, og så er der bravallerslag, 14-dages turnémøder, hvor kandidater duellerer mod hinanden, og så skal den ene slå den anden, og så skal man prøve bagefter at lade som om, at så er alle glade for den, der nu er blevet valgt, med måske 60% stemmer mod før. Så har vi i virkeligheden haft en lang årrække, hvor det har stået mere og mere klart i partiet, at den dag Pia Kjærsgaard sagde, nu ønsker jeg ikke at være formand længere, jamen der var jeg en mulighed, der var jeg en kandidat. Og jeg tror, at
en mulighed.
Altså, er det ikke sådan, hvis man godt kan være sådan en lille smule grov, så sige, at I kører mere sådan en lederskiftning, udskiftningsproces, som minder mere om den, man havde i Sovjetunionen, når man gik fra Brezhnev til den næste? Altså, det gik også meget udramatisk for sig, ikke?
Nej, fordi forskellen er jo, at hvis man besøgte vores årsmøde her i Herning for nogle uger siden, Altså, jeg mødte nogle journalister derovre, der om søndagen kom sådan delvis frustreret hen til mig og sagde, prøv lige at høre, Christian, vi har virkelig gjort alt, hvad vi kunne for her i weekenden, og finde nogen, der var sure eller utilfredse og følte, de var kørt over, og I bare havde topstyret det her. Vi kan ikke finde dem. De virker faktisk, som om de synes, det er okay, det der er foregået. De virker, som om at de er trygge ved, at de nu har valgt dig som formand i stedet for Pia. Og det var en kæmpe cadeau til mig, og det var også en kæmpe cadeau til Pia, fordi den måde, det her skift, der er foregået på, jamen der har hun i virkeligheden valgt for mange år siden at give det indtryk, at hvis der kom den, eller når den der kom, hvor hun ikke ville være formand, jamen så ville hun pege på mig. Så kan der jo ske alle mulige ting undervejs, der kan ændre det billede, men det har der så ikke været, og derfor har vi i virkeligheden kunnet gennemføre det her med medlemmernes entydige opbakning, det er der også længe tvivl.
Så lad os komme i gang med at snakke noget politik, så vil jeg bare gerne sige tillykke med en meget, meget flot proces. Det ville de have været glade for.
De har faktisk givet Pia Kjærsgaard fidusbamsen.
Ja, hun har fået en procesbamse næsten også. Det kunne de godt have brug for. I taler ikke så meget om proces, men I er gode til det. Men vi skal have fat i det politiske indhold, fordi det er der jo også sket nogle ændringer
så
på.
Så stille et politisk spørgsmål.
Jamen, det er det jo, altså, og du har jo fået det allerede mange gange nu. Men altså, hvad skal man sige, et parti i opposition har jo naturligvis ingen problemer med at benytte sig af populisme. Er det ikke noget populistisk halløj, at du går ud nu og allierer dig med Enhedslisten og fagbevægelsen og begynder at forlange, at dagpengeperioden skal forlænges?
Jeg synes faktisk, det er stik modsat. Altså, hvis man har været med til, som jeg har været, at lave en dagpengereform, der ændrer dagpengeperioden fra 4 år til 2 år, på en baggrund, hvor vi siger, der kommer vækst igen i samfundet, der bliver skabt mere beskæftigelse, så har vi et særligt ansvar for, hvis ikke de forudsætninger, de rent faktisk også indtræffer.
Så du er helt på linje med Annette Vilhelmsen, der siger, at vi skal have en konjunkturbestemt dagpengeperiode?
Ja, altså Arbejdsmarkedskommissionen, man havde en kommission til at sidde for nogle år tilbage, der prøvede at kigge på arbejdsmarkedet og se, hvordan kunne man indrette tingene på en anden måde. De foreslog jo en dagpengereform. Og en dagpengereform, hvor man kørte perioden ned fra 4 år til 2 år, men de foreslog også noget mere. Og man kan sige, set i bakspejlet, så burde vi egentlig have taget mere af kommissionens anbefalinger med allerede i den oprindelige model. Fordi en af de ting, de foreslog, det var, at når man så havde en dagpengeperiode på 2 år, så skulle man i situationer, hvor ledigheden var høj, og det er jo et relativt begreb, hvornår den er høj, men altså når den var højere, og når der ikke var vækst, når der ikke blev skabt beskæftigelse, så skulle man kunne lave midlertidige udsættelser af, hvornår folk faldt ud af dagpengeretten.
Der har man jo allerede gjort en gang.
Og de foreslog lige præcis, at man skulle gøre det 2 gange. Stemte
lige for den der udsættelse af dagpengeperioden sidste gang?
Ja, det var jo aftalt i finanslovsaftalen, som regeringen lavede for 2012, men blev udmøntet i lovgivningen her i foråret. Og der stemte vi for i Folketingssalen, samtidig med, at vi sagde i Folketingssalen, at vi var indstillet på, hvis tingene ikke ændrede sig. Det var lige så håbløst for folk at finde arbejde fremover, som det var på det tidspunkt, at så var vi indstillet på at forhandle en ny midlertidig forlængelse. Og det er præcis det, vi har sagt her i foråret. Og vi sagde faktisk det her, fordi vi kunne se det her ville komme som en risiko, så sagde vi det allerede i valgkampen sidste år. Så vi har spillet fuldstændig med åbne kort om det her. Det er ikke noget, vi har fundet på her i efteråret. Det er ikke noget, vi gør for at drille nogen. Det er fordi, vi kan se, at der er nogle mennesker, der rent faktisk kommer i problemer. Blandt andet på grund af noget, vi selv har været med til at lave. Og der synes jeg jo, at der har vi et særligt ansvar for at anvise nogle løsninger, når vi selv har været med til, ellers at folk kan blive kastet ud i det økonomiske altså moras.
Vi har været ude at spørge i byen, blandt kommentatorer, lidt om synet på dig og Dansk Folkeparti, og dine muligheder for at få Dansk Folkeparti til at få indflydelse og vokse i fremtiden. Her er det Berlingskes kommentator Thomas Larsen. Prøv at høre efter.
Jeg mener, at Christian Thulesen Dahl allerede er kommet rigtig godt fra start. Der var mange, der havde anset det for at være helt umuligt for ham at kunne efterfølge en så kraftfuld, kan man sige, og så højt profileret politisk leder som Pia Kjærsgaard. Men der mener jeg rent faktisk, at Christian Thulesen Dahl han har en unik mulighed for måske at kunne få flere nye vælgere trukket til Dansk Folkeparti. For det er klart, at Pia Kjærsgaard var en meget, meget stærk leder af sit parti. Men hun var i høj grad også en politiker, som delte vandene danskerne, de enten havde hende eller elskede hende. Og der tror jeg, at Thulesen Dahl, han vil få chancen for, i en periode i hvert fald, at få nogle andre vælgere trukket til sit parti, og dermed også få muligheden for at gøre Dansk Folkeparti større.
Kan du mærke presset?
Jamen, det er lidt pudsigt, fordi dengang det blev annonceret i august, at altså Pia annoncerede, at hun ikke ønskede at genopstille som formand, der var alle de her dygtige kommentatorer jo på banen.
Ja, tak.
Og fortælle om, hvordan vi nu fik problemer. Fordi nu gik vi fra en karismatisk leder til sådan en talknuser. Og det kunne vores vælgere ikke acceptere, og derfor ville vi virkelig få problemer med at holde fast på folk. Og nu har vi så haft et formandsvalg, og vi har haft en helt utrolig udvikling. Altså jeg er vild af forbavselse over, at vi ikke bare har holdt vores vælgerskare, men vi i målinger er gået frem. Det må jeg sige, det er...
Er det ikke sådan inden for statistisk usikkerhed?
Jo, bestemt. Og derfor er det også et udtryk for et øjebliksbillede, og det kan være anderledes om en måned. Men det, min pointe egentlig bare var, det er, at det er pudsigt, at når der så har været sådan et par uger, så vender det hele. Og nu er jeg lige pludselig en, der sådan kan skabe fremgang til partiet, og nærmest hvis ikke jeg gør det, så er det ikke så godt. Altså, og jeg ved bare med mig selv, at billedet af, hvordan partier og partiledere klarer sig, det vil på ugebasis kunne skifte fra, at man er hammerdygtig og gør det godt og skaber fremgang, til at man har gjort noget, hvor man virkelig er trådt i spinaten, og man er en fiasko, og der er tilbagegang. Og sådan vil det gå også for mig, ligesom det er gået for alle mulige andre. Der vil være perioder, hvor man bliver hævet op, og så vil der være perioder, hvor man bliver trådt ned. Jeg skal bare agere, uanset om det er det ene eller det andet, der står på den ene uge. Og derfor har jeg sådan blikket meget mere rettet på det lange sigt.
Har alle andre ikke det?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg må erkende, jeg kan huske, der var en valgkamp, hvor jeg spurgte en journalist, hvorfor vi ikke kom mere med i tv-aviser eller nyheder om aftenen. Så. Og hvor journalisten så svarede mig, jamen prøv lige at høre, Christian, det er jo fordi, I er egentlig grundlæggende et kedeligt parti. Fordi I går ikke sådan at skifte holdning hele tiden. De andre kommer hele tiden med nye politiske udspil, der overrasker os. Og derfor kommer de jo med. I er sådan meget mere forudsigelige. Altså, vi kan meget mere se, at det, I kommer med, når det er jo DF Classic på en eller anden måde, det vidste vi egentlig godt, I ville komme med. Men jeg tog det egentlig som noget positivt, at vi har været et parti, der har været meget, meget stabile i opbakning, fordi vi nok har været meget stabile i, hvad vi egentlig står for, hvad der er vores røde tråd. Der er andre partier, der er jo helt anderledes, det kan vi bare se over de seneste år, CSF's problemer i dag, har skiftet politisk både strategi og taktik og indhold, og det koster. Og derfor tror jeg, det er utrolig vigtigt at holde kursen og skabe tryghed i vores vælgerkorps om, hvad det er, Dansk Folkeparti står for, og at der ikke kommer nogen revolutioner med mig som formand. Og så giver det udslag på ugebasis i, at vi står godt eller ikke står så godt, men det er det lange sigte, det lange lys, vi skal på.
Christian Thulesen Dahl, jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg tror, at DF ligger nogenlunde, som I gør, næsten uanset hvem der var leder, fordi man ved, hvad det er for en vare, man får. Og det, der jo så har været den vare under Pia Kjærsgaard, det var jo selvfølgelig udlændingsspørgsmålet, udlændingspolitik. Nu har det ikke den samme placering mere. Der, hvor man så begynder at være rigtig interesseret i at høre, hvad I har at sige, det er, at du går så ud og nu forlanger dagpengeperioden forlænget. Men jeg synes ikke, at det er, jeg rigtig kan høre nogle virkelig slagkraftige forslag fra Dansk Folkeparti om, hvordan vil I skaffe nogle jobs til alle de medlemmer, som I jo blandt andet også har. I har mange af dem, som er I farezonen for at ryge ud af dagpenge.
3F'er og sådan noget.
Det er ikke der, hvor vi hører. Der, altså, du har været ude og sige, at vi skal smide nogle flere østarbejdere ud, og så kan man selvfølgelig håbe på, at der kan komme nogle danske arbejdere i job. Men på den lange bane skal der jo altså ske et eller andet ret dramatisk med Danmark, hvis vi overhovedet skal kunne finansiere det koloss af en velfærdsstat, vi har lavet, og den elsker I jo.
Man kan sige, der er to ting i det, ikke? Den ene ting, det er, hvordan sørger vi for, at arbejdspladserne bliver i Danmark, og der bliver skabt nye arbejdspladser. Den anden ting, det er, at de arbejdspladser, der så er, hvem besættes de af? Der er det samfundsøkonomisk, vi har bare lige indskyde, altså ret godt, hvis de bliver besat af danskere, der ellers ville være ledige. Hvis vi ansætter en østeuropæer i et job, hvor vi så som resultat har en dansker, der er ledig, så er det ikke en særlig samfundsøkonomisk god forretning. Det er bare for at være...
Men altså østeuropæer er en del af en global markedsøkonomi, og det kan vi vel ikke melde os ud af?
Nej, men nu forholdt jeg mig til den samfundsøkonomiske virkning af det, og jeg kan bare se, at en ting var, at vi frem til 2008, hvor vi stort set ikke havde en ledighed til sidst eksisterende, det var nede på 1,6%, og der kom der østarbejdere ind og tog jobs. Det kunne man jo trække på skuldrene af og sige, det er jo fint nok, fordi vi mangler arbejdskraft. Nu står vi i en situation, hvor vi ikke mangler arbejdskraft, vi har overskud af arbejdskraft, men alligevel kommer der stadig flere til landet for at tage arbejde, og primært tage de jobs, som mange dage ellers er på kontanthjælp, vil kunne tage. Vi har også en uddannelsesdiskussion, hvor vi siger, at der er nogle mennesker i det her land, der desværre ikke har fået så god en uddannelse. Men de skal jo også have jobs. Og det er jo mange af de jobs, som lige præcis østarbejderne tager. Så det er bare for at sige, samfundsøkonomisk, at det er noget, vi bliver nødt til at tage sig af. Men du har fuldstændig ret i, at ved siden af det, er der en meget mere grundlæggende diskussion, der også handler om, hvordan sørger vi for, at der overhovedet er arbejdspladser i Danmark.
Og hvordan gør vi det?
Det gør vi jo blandt andet ved at kigge på de afgifter, som dansk erhvervsliv er pålagt. Altså, vi har diskuteret meget fedtskat, vi har diskuteret meget den forhøjede sukkerafgift, der skal komme 1. januar.
Fedtskatten er væk, det er der enighed om.
Ja, det er den da ikke. Nu har man været enige om det, jeg ved ikke hvor længe, men det er da ikke blevet udmøntet i politik. Tværtimod, det sidste store politiske forlig på Christiansborg, skattereformen, som Venstre og Konservative og regeringen indgik i juni måned, for højere fedtafgiften. Så man starter med at gøre sig mere afhængig af den her fedtafgift ved at øge indtægterne fra den, og så render man rundt og siger, at man jo ikke vil afskaffe den. Jeg savner nogen, der sætter sig ned så rent faktisk og afskaffer den. Og det er bare for at sige, det er jo selvfølgelig et problem, fordi det får nogen til at se, at de skal flytte udenlands for at få økonomi i det. Et andet sted, det er en af vores energiafgifter. Vi har ført en energipolitik i det her land, der i den grad har presset hele omkostningsniveauet op. Så har vi en eller anden akademisk diskussion, om det er virksomhederne eller os som forbrugere, altså husstanden, der skal betale for den regning. Men det er jo for så vidt ligegyldigt. I forhold til de lande, vi skal konkurrere med, så har vi energiomkostninger i Danmark, der er langt højere. Og det har vi jo, fordi vi har en politik ført i Danmark gennem mange år, om at vi skal have en masse vedvarende energi. Det gør, at vi har en religion nærmest om at udfase for eksempel kulkraftværker i byerne osv., der gør, at vi skal bruge biomasse osv. Uanset om det er en langt dyrere energiform, vi skal have en vindmøllepark ude ved Anholt, der nu er ved at blive stillet op. Uanset at der kun var én byder på den, nemlig Dong, som skulle have 1,05 kr. I garanteret mindstepris per kilowatt-time for at producere langt højere end det, der normalt er energipris.
Det, du siger, det er, at DF for at skabe arbejdspladser i Danmark vil gå ind, slå ind på sådan en mere brun energipolitik, og så sige, at det grønne, det må vente, indtil vi har råd til det.
Nej, jeg siger, at vi bliver bare nødt til at gøre tingene med omtanke. Og det kan jo ikke nytte noget, at man sætter et eller andet mål i forhold til andre lande, der gør, at omkostningerne i Danmark bare stiger voldsomt. Og der er der et...
Om det var det jo ikke, altså omkostningerne er høje i Danmark, det er jo altså ikke noget, der er kommet kun i løbet af det sidste år. Præcis. Det har I jo altså i den grad ansvaret for, det som støtteparti. Ikke?
Det siger vi også. Og energipolitikken har jo været drevet i årtier af en målretning om, at den vedvarende energi skulle fylde mere. Og man har forsøgt at give det billede, at hvis bare vi gav for eksempel vindmølleproducenterne særlig gode vilkår og særlig god støtte, så ville de være sådan nogle fyrtårne, der virkelig kunne trække økonomi til Danmark. Det vi bare nu kan se, det er, nu du spørger, hvordan sørger vi for, at der er arbejdspladser i Danmark? Hvad kan vi gøre? Og så nævner vi nogle af de ting, der diskuteres meget, som fedtskat og sukkerafgift osv. Men jeg vil bare sige, det er jo ikke det eneste. Det er jo også en generel diskussion om, hvad skal omkostningsniveauet være ved at producere en vare i Danmark? Og der er energiomkostningen for mange brancher en helt afgørende ting. Altså, jeg har besøgt gartnerier, jeg har besøgt kartoffelmels producenter, hvor de diskuterer, jamen prøv at høre, kan det overhovedet altså gøre at have produktion i Danmark? Og det er jo en diskussion om energiomkostningerne. Hvad skal vi have? Og det, når vi har energiomkostninger, som vi har i dag, jamen så har det bare baggrund i den beslutning, man har truffet om andelen af vedvarende energi, som man presser foran sig, uanset hvad det koster.
Vi har også været over på Rådhuspladsen. Vi sender jo fra København til hele Danmark, men over på Rådhuspladsen, der er der et bladhus, der hedder Politikken, og det er ikke altid været Dansk Folkepartis allerbedste venner. En af skribenterne derovre, han hedder Lars Trier Mogensen. Prøv at høre, hvad han siger om dig.
Christian Thulesen Dahl er jo umiddelbart en meget anderledes politiker end Pia Kjærsgaard, hvor hun formodede ligesom at sætte Dansk Folkeparti i scene som ligesom den lille mands forsvar. Så har Christian Thulesen Dahl et meget mere sådan teknokratisk udtryk, og han ligesom har gjort sig berømt ved at gå rundt med finansloven med små gule lapper i. Og det er jo også noget af det, der rammer ham nu, fordi mange af de kan man sige, store politiske debatter, der er lige nu her under krisen, det er jo i høj grad forårsaget af nogle af de politiske beslutninger, som Dansk Folkeparti, anført af Christian Thulesen Dahl, var med til at træffe i nullerne. Altså Dansk Folkeparti var op gennem nullerne ligesom den parlamentariske grundlag for den cocktail af skattelettelser til de rigeste og nedskæringer i overførslerne, som nu står tydeligt frem her under krisen, og hvor man begynder at kunne se, kan man sige, også de menneskelige konsekvenser af det. Og netop fordi, at Dansk Folkeparti, anført Christian Thulesen Dahl, lagde stemmer og var drivende kraft i virkeligheden i forhold til nogle af de økonomiske tiltag, som blev lavet under VK-regeringen, så virker det jo enormt hyklerisk og dobbeltmoralsk, at netop han nu kommer og piver og klynker over, at der er folk, der ryger ud over ud af dagpengesystemet. For det var sådan set det, der var hensigten med at lave de opstramninger af dagpengereformen, som Kristian Thulesen Dahl var tilhænger af dengang. Og det er ligesom, altså, man kan spørge sig selv, om han havde svært ved at overskue konsekvenserne af de beslutninger, han træffede dengang. I hvert fald fremstår det meget omtumlet nu, at han ikke ligesom vil stå ved konsekvenserne af de reformer, han havde været med til at lægge stemmer til.
Hykler og dobbeltmoralsk. Det er konklusionen. Hvad har du at sige til Lars? Ja,
jeg troede aldrig, han stoppede igen.
Altså, det var et langt indslag, det egentlig.
Jamen, det var sådan et ubændigt stort had til Dansk Folkeparti, og det vi står for, tror jeg, der
så
kom til udtryk.
Så prøv at forholde til kritikken.
Jamen altså, bare lige tage et eksempel. Han nævner, at vi skulle have skåret ned på overførselsindkomsterne. Altså, ved et enkelt kig i bøgerne, så ville han kunne finde ud af, at det er den regering, som politikken støtter, der sidder i dag, der sammen med de andre partier i skattereformen, som vi har været modstandere af, har skåret ned i overførselsindkomsterne. Vi har i 10 år bekæmpet, at man skulle sætte udviklingen af overførselsindkomsterne ned i niveau, som blandt andet konservative i talrige gange har ønsket i de forlig, vi har lavet med den gamle VK-regering. Det kunne de ikke komme igennem med, fordi Dansk Folkeparti vedblivende sagde nej til at skære i folks overførselsindkomster. Så kommer Helle Thorning-Schmidt til, bakket op af politikkens lederskribenter. Og det første, noget af det første, hun gør, det er at lave et forlig, der fra 2016 nu nedregulerer, hvad folk får på overførselsindkomster, og bruger de penge til at give lettelser til dem, der betaler topskat. Altså, jeg tror i virkeligheden, det her det har udtryk i, at man på politikken er drøn ærgerlig over, at man har fået en regering, som gik til valg på millionærskat, gik til valg på, at nu skulle den ulighedsskabende politik, vi skulle have ført i nullerne, altså i 10 år, nu skulle den for alvor ændres. Og det, de så oplever, det er, at med det samme, de sidder altså op i toppen af Crown Plaza, så finder de ud af at pakke millionærskatten væk. De finder ud af, at de må hellere lave en politik, der tilgodeser dem, der tjener godt, ved at oven i det, vi andre måtte have lavet, som de har kritiseret i overvis, så lægger de oven i det en topskattelettelse til dem, der betaler topskat. Altså, jeg tror i virkeligheden, der var nogen på politikken her, der burde grave lidt dybere i, hvad der rent faktisk er sket i 10 år, og hvad der så er sket det sidste år, før de kommer med kritik af Dansk Folkeparti.
Du er god til at forsvare dig. Det er også nemmere at forsvare sig, end det er at angribe. Og det, jeg synes, når du snakker om, altså, hvordan skal det her samfund tage sig ud på længere sigt med DF-briller, så mangler jeg, jeg ved godt, at når der kommer de andre partier, kommer med en eller anden stor vision, det bliver aldrig til noget, men så har man dog et eller andet at forholde sig til. Ikke? Og altså, jeg kan godt se, når du begynder at snakke om afgifter og alle de der ting, som kan reducere omkostning, men skal der ikke noget meget mere drastisk til, hvis der skal være arbejdspladser, også inden for produktion i Danmark? Vi skal have et meget, meget lavere omkostning, hvis vi overhovedet skal være med.
Ja. Altså, jeg er meget modstander af den der tankegang, der hedder, at hvis ikke vi bare efterligner alle de andre og laver Danmark og den nordiske velfærdsmodel om til at ligne det, alle de andre gør, så har vi ikke en chance.
Altså, hvad er det, alle de andre gør? Vi skal jo finansiere det. Jamen,
når du siger omkostningsniveau. Altså, jeg har rejst i Kina i ugevis, hvor noget af det, der synes jeg var en øjenåbner, det var, at jeg kunne finde Lego over det hele. Jeg kunne købe Lego over det. Men det var Lego til stort set danske priser. Og det er jo bare et vidnesbyrd om, at der er et marked. Når for eksempel kommer en millionvis af kineser op i økonomisk levestandard, jamen, så er der også et marked til nogle produkter, der ikke bare er lavprisprodukter. Altså det der bevidstløse om, at hvis ikke vi har et omkostningsniveau, der ligner nogle af dem, der har de laveste omkostningsniveauer, kan producere på det niveau, så kan vi ikke klare os.
Jo, ja, det er der jo ikke nogen, der mener.
Selvfølgelig
altså,
kan
jeg,
vi
det. Jo ikke, men mange af dine medlemmer, eller ikke medlemmer, men vælgere, er nogle af dem, der er blevet fyret fra slagterier, der rykker til Tyskland. At vi snakker nære områder. Sverige og Tyskland præcis. Klarer sig
og
bedre.
Og det er lige præcis der, hvor jeg taler om, hvad er det for et omkostningsniveau, vi har i forhold til vores konkurrerende nabolande, der hvor hovedparten af vores eksport i øvrigt går til, der hvor det er nemt for en virksomhed i Danmark at sige, skal vi ikke lige rykke over landegrænsen til Tyskland, så sparer vi en masse penge. Det er jo lige præcis det, jeg forholdt mig til før omkring fedtafgift, sukkerafgift, energiomkostninger osv. Men hvor du så spørger, skal der ikke noget meget mere grundlæggende til, altså noget meget endnu mere, der for eksempel kunne sænke omkostningerne. Og der lytter jeg mig bare frem til, jamen det handler jo så om at gå videre end det at kigge til vores nabolande og få et omkostningsniveau, der afspejler nogenlunde, hvad man gør i vores nabolande, så vi kan konkurrere med dem. Og det
er også noget
det
med at skabe et investeringsklima for udenlandske investeringer i Danmark. Det snakker I ikke så meget om. Altså hvorfor skulle nogen søge det her land?
Jamen jeg tror, de skal søge det her land på grund af stabilitet, på grund af forudsigelighed, på grund af ingen korruption, på grund af en veluddannet befolkning,
Det er sådan nogle faste ting, som der har ikke, vi har hverken haft korruption eller noget som dårligt uddannet befolkning i mange, mange år, generationer.
Faktisk. Men giv et eksempel. Altså i 2000 fik vi at vide, hvis ikke vi sagde ja til euroen, hvis ikke vi fik fælles valuta med de andre, så fik vi ingen investeringer. Da vi sagde nej til euroen, der fik vi en af Danmarks historiens største investeringer umiddelbart efter til Danmark. Det var, jeg tror, det var oppe i den nordsjællandske, hvor der kom en ret stor investering i det danske samfund. Altså det er bare for at sige, at vi kan jo godt prøve at spille på de positive ting, der er. Der er masser af undersøgelser, der viser, at noget af det, der gør, at udlændinge synes godt om Danmark, det er faktisk, at vi har en høj grad af, altså vi har et stabilt samfund, forudsigeligt samfund. Vi har et samfund, hvor vi har en forholdsvis homogen befolkning. Altså, der er nogle grundlæggende ting, en fællesskabsfølelse. Vi er ikke så voldsomt ulige, som man er i andre lande. Altså, der er nogle af de ting, som jeg hører nogen påstår, vi skal lave om, hvis vi skal kunne klare os i fremtiden, som jeg tror tværtimod er vores styrkepositioner. Og det forsøger jeg at slå på. Det er også noget at gøre med Dansk Folkepartis politik i forhold til vores respekt for vores historie og kulturarv og sammenhængskraft, og at vi ikke skal have en befolkningssammensætning, der i løbet af få årtier ændrer sig dramatisk, så vi ikke har sammenhængskraft i samfundet. Vi skal have en befolkning, hvor man har respekt for, at man betaler nogle forholdsvis høje skatter, fordi vi har et fællesskab. Jo mere vi bryder det op, bliver differentieret. Vi ikke vil være sammen med hinanden, fordi nu vil vi bare, jeg vil bare køre mit eget løb. Altså, jo mere af den der type for at få det, de andre har, fordi nu skal vi ligne dem, fordi ellers kan vi ikke klare os, jo mindre har vi også de styrkepositioner, som vi faktisk har i dag.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har Dansk Folkepartis nyvalgte formand, Christian Thulesen Dahl, i studiet. Og Christian Thulesen Dahl, en af de ting, som man har hørt fra Dansk Folkeparti i de senere år, det er, I insisterer på at sige, at den dag, hvor der måtte være borgerligt flertal efter et folketingsvalg, så bestemmer I selv tidspunktet for at kunne indtræde i en regering. Mener du stadig det? Hvad er en bevæggrundene for det? Jeg kan jo se, at Venstre og nogle gange de konservative siger jo, at EU-spørgsmålet er afgørende for, at I aldrig kommer til at sidde i regeringen.
Altså, det er jo klart, at selvfølgelig diskuterer man sådan noget, men det ligger jo i, at vi mener, vi er absolut lige så kvalificerede til at sidde i en regering, som mange af dem, der over tid sidder i en regering. Det synes jeg egentlig også, man kan se, når man kigger på de ministerhold, der kommer fra tid til anden. Så det er jo ligesom den ene del af det. Den anden del af det handler jo om, at vi selvfølgelig først skal træde ind i en regering den dag, vi mener selv, vi får mere indflydelse, politisk indflydelse. Man kommer ikke til at se os lave sådan.
Har den dag været der vist sig endnu?
Nej. Altså, da vi havde de 10 år, hvor vi havde VK-regering, og hvor vi kunne sidde og udgøre flertal sammen med dem, der mener jeg, der havde vi utrolig gode muligheder for lige præcis få indflydelse på de områder, der var vigtigst for os.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der er tvivl
om. Og hvis vi havde vekslet det til at sidde i regeringen på det tidspunkt, så ville vi have haft en situation, hvor vi havde mere indflydelse måske på bredden, på helheden af det, regeringen gjorde. Til gengæld have mindre indflydelse lige præcis på de udvalgte områder, der var specielt vigtige for os. Så sad vi faktisk i den rigtige position.
Jeg vil våge den påstand og lave den analyse, at det bliver meget, meget svært for jer at mobilisere for eksempel vælgere på udlændingespørgsmål, EU-spørgsmål, og være kritisk, kan man sige, højrefløjsparti, eller hvad I nu er. Hvis I sidder i en regering, så skal I jo sidde der, ligesom SF'erne gør for tiden, og skulle være lojal over for regeringsgrundlaget hele tiden, og I må ikke sige noget, og jeres medlem må ikke sige nogen som helst ting. Og
nej, det ville være forfærdeligt at sidde som SF'erne gør.
Jamen, I får brøleforbud og alt muligt. Altså, er det ikke hypotetisk at forestille sig, at et parti som Dansk Folkeparti skulle affinde sig med det?
Nej, altså det, der er helt afgørende, det er jo, at man træder ind i en regering den dag, hvor man faktisk har så stor indflydelse på, hvilken kurs regeringen så fører, at man faktisk kan, altså der bliver troværdighed omkring det. Det, der er SF's problem, det er jo, at de med regeringsgrundlaget, med de radikale, bliver nødt til at føre en politik, der er så afgørende forskellig fra den, de overvis har kæmpet for, at folk ikke kan se SF i den her regering. Jamen, og det er jo den troværdighed, der selvfølgelig skal være, og det er jo den, der skal være afgørende for, om vi overhovedet altså, vurderer, at det vil være klogest for os at søge ind i en regering, eller ikke søge ind i en regering.
Så skal I jo ind og tage et kolossalt slagsmål med Venstre om EU, med mindre at Venstre lige pludselig også ren populisme begynder at være EU-skeptisk.
Jamen, nu man kan diskutere, hvad ren populisme er. Altså, jeg ved, at der i Venstres bagland selvfølgelig også er mange mennesker, der har en almindelig sund dansk skepsis over for det europæiske samarbejde. Og nu kan man sige, nu får den i højere grad lov til en tidligere at komme til udtryk hos de konservative. Og det er jo også være spændende at se, hvad bliver Venstres reaktion egentlig? Altså nu har de brugt det her såkaldte EU-kort over for Dansk Folkeparti, når de skulle svare på vores regeringsduelighed. Hvad vil de så sige til de konservative?
Altså, det er det jo lige meget. De har kun 8 mandater, de ser ikke ud til at få flere.
Nej, men der er det sådan, det bliver jo et svært argument at bruge, at det, at et parti er skeptisk over for en udvikling i EU, som de fleste danskere i øvrigt er skeptisk over for. Altså, danskerne har jo i højere grad nu end tidligere vendt sig imod euromedlemskab til fordel for kronen, imod at fjerne det retlige forbehold til fordel for at beholde blandt andet udlændingepolitik indenlands osv. Og hvorfor skulle partier egentlig ikke også blive påvirket af det? Altså, hvorfor skulle et parti som Venstre ikke også kunne se, at hvis den danske befolkning helt grundlæggende er meget mere skeptisk over for EU's udvikling, end partierne på Christiansborg ellers normalt giver udtryk for, hvorfor skulle man så ikke også synes, at det er da egentlig fint at få en dansk regering, der kunne afspejle det? Altså, jeg vil bare sige, jeg tror, det der med det såkaldte EU-argument i forhold til, hvem der kan være sammen, og hvem der ikke kan sammen i en regering, jeg tror, det fortoner sig lige så stille og roligt, fordi den danske befolkning vil ikke finde sig i, når den selv er dybt EU-skeptisk, at man så bruger det i den politiske sammenhæng til at holde nogen ude.
Tak fordi du kom, Christian Thulesen Dahl, ny formand for Dansk Folkeparti. Nu skal vi til at snakke om, hvem det er, der har magten.
Og det er nogle andre end Dansk Folkeparti i de her år, kan man sige. Og vi har fået besøg af Altingets journalistforening på Altinget,
Erik Holstein,
og den analyse, som Altinget, netavisen Altinget, har kommet med, og der har været en af de konklusioner, man har kunne se, det er, at det er indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager, der er den mest magtfulde person, og ikke statsministeren, som de fleste formentlig går rundt og tror. Erik Holstein, hvad er meningen? Hvordan i alverden er I nået frem til det resultat?
Jamen, det er jo også en ret bizar situation. Jeg tror, hvis man havde placeret Fogh på en anden plads, dengang han var statsminister, så havde alle jo nok grinet en ud. Men jeg vil sige, i det her tilfælde, der afspejler det jo meget godt de reelle magtforhold i regeringen. Man kan jo bare se på, hvilken politik, der er blevet ført i regeringen gennem det sidste år, hvor Vestager fuldstændig har domineret på en hel række stræk, specielt den økonomiske politik naturligvis. Og hun har jo endda domineret så meget, at hun ikke alene har fået nogle kompromiser i stand, der passer godt til en radikal politik. Hun har ligefrem fået Thorning og til en vis grad også SF'erne til at adoptere den radikale argumentation på en række områder. For eksempel sådan noget som finansskatten, for eksempel, eller man kan tage den aktuelle dagpengediskussion, hvor Thorning begynder decideret at tage Vestagers argumenter og bruge dem som sine egne, selvom hun havde et helt andet udgangspunkt.
Ja, så Thorning, som er en dygtig person til at læse andres manuskripter, som simpelthen læser Margrethe Vestagers ord op, som om var hun en tv-oplæser, som Henrik Dahl har gjort. Men altså, det der har været fremme i medierne omkring det her ret omfattende stykke arbejde, I har lavet med den her magtudredning, jeg tror egentlig ikke, der er en eneste person, hvis man går ud på gader og stræder, som er blevet overrasket over, at Margrethe Vestager er mere magtfuld end Helle Thorning. Så hvis vi går lidt længere ned i, hvad det er, I egentlig har kigget på, kunne man så ikke også sige, at jeg ser, at Bjarne Corydon, han står som nummer 3, burde er han i virkeligheden ikke ved at være nummer 2? Fordi man har da fornemmelsen, at han har mindre problemer med at gøre, som Margrethe Vestager siger, og de egentlig arbejder udmærket sammen. Så Helle Thorning sådan set skal længere ned til næsten at blive værvært i det der hierarki der. Fordi også når man ser på, hvad Mette Frederiksen har også ændret holdninger på en masse ting, men har en vis gennemslagskraft i befolkningen med sin ret og pligt. At Helle Thorning i virkeligheden er alt for højt placeret?
Ja, sådan kan man selvfølgelig også se på det. Altså, det er jo ikke nogen venlig tolkning, du kommer med der. Men altså, man må jo totalt sige, at Thorning har jo en række beføjelser, som man må tage hensyn til.
Jamen, hun bruger dem jo ikke.
Nej, det er jo det, der er problemet. Det er også derfor, hun ryger ned på en anden plads. Man kan sige, at det, at en statsminister ryger ned på en anden plads, det er jo sig selv sådan rimelig pinligt, vil jeg mene. Ikke? Men altså, i betragtning af, at hun er den eneste, der kan fyre og ansætte minister, så vil det være lidt svært at sætte hende længere ned, trods alt.
Erik Holstein, der vil nok være en enkelt lytter eller to derude, som ikke er fast abonnent på netavisen Altingets produkter.
Kan man ikke afvise.
Og det kan da være, der bliver lidt flere, efter du har været i studiet. Kan du ikke forklare, hvordan i alverden I er nået frem til, til den her konklusion. Altså, hvem har I spurgt? Er det manden på gaden, eller er det jer selv hjemme i redaktionslokalet, eller hvad?
Jamen, det er en kombination af mange forskellige ting. Altså, det er sådan nogle subjektive og nogle objektive kriterier. Altså, man kan sige, hvis så er de subjektive ting, så er det ja, dels manden på gaden, fordi vi har lavet en meningsmåling over de forskellige ministers popularitet. Men vi har så også haft et ekspertpanel til at bedømme de forskellige...
Så det er ligesom Melodi Grand Prix i gamle dage. Altså, man har et ekspertpanel, og så har man spurgt befolkningen.
Ja, det er en del af det. Men så er der så også nogle objektive kriterier, vi har taget hensyn til. Altså netop, hvor stor et budget det enkelte ministerium har, hvor meget magt en minister har over andre. Det var lige det, vi var inde på med Thorning, ikke? Altså hun er sådan eneste, der kan fyre andre minister, ikke? Og vi har kigget på de forskellige ministers parlamentariske erfaring, deres eventuelle ministererfaring. Det er der jo ikke så mange af dem, der har. Så der er sådan alle mulige forskellige kriterier, vi har taget med ind og så vægtet. Altså, man kan sige sådan et slag på tassen, så tror jeg, det var sådan, at panelet kom til at sælge med sådan cirka halvdelen, og så har vi taget en række af de
ekspertpanelet.
Mere... Ekspertpanelet.
Der kan man se adskillige kendte kommentatorer og jagttager.
Der mangler en, der hedder Jarl Cordua for Cordua. Det er nu med alle sammen.
Det beklager vi selvfølgelig
han
meget.
Han kunne være blandt de anonyme, så det kan man så blive at se. Nå, men det jeg synes er interessant ved jeres liste, det er jo også, at I har lavet sådan en på vej op- eller ned-liste. Og det er jo sådan noget, der er vældig spændende. Det er jo næsten ligesom, når man havde fik sådan et musikblad fra Tyskland i gamle dage, hvor der var slagerparade, og hvem lå nummer et på hitlisten, og hvem var på vej ned og sådan noget. Hvad kan man læse ud af det? Altså, man må sige, sådan en som Thor Möger Pedersen, ham har I sådan en pil hen af. Jeg vil da sige, han er det burde være en stort, meget, meget stort rødt pil ned.
Ja, det vil jeg godt give dig ret i. Den skulle i den grad korrigeres. Nu kan jeg sige, at nu blev den her undersøgelse sat i gang på et tidspunkt, hvor det
før, ikke... Før der formandsvalget.
Ja, i hvert fald... Hvor
så det nu kommer alle bortforklaringer.
Ja, det er lidt pinligt. Det er sgu lidt pinligt. Men du har selvfølgelig ret. Altså, skulle vi lave den i dag, så vil han godt nok have en pil nedad. Men vi havde ikke rigtig taget højde for, at Astrid Krag til synlæderne kunne tabe til en fuldstændig ukendt
I simpelthen også blevet taget med bukserne.
Vi er blevet taget med bukserne nede i forhold til, der sker i SF. Det må vi indrømme.
Hvis jeg må spørge om noget andet, fordi nu er altså en af kommentarerne her, der er der altså Ritt Bjerregaard, tidligere socialdemokratisk minister, der snakker noget om, hvordan den interne magtfordeling i en regering er, hvor hun blandt andet snakker om, at det at have et højt personligt stemmetal kan være noget, der kan bruges. Men her har man så, hvor man siger, de traditionelle værdier eller ting, der giver adgang til magten, er på en eller anden mærkværdig måde med den her regering sat helt ud af spillet, fordi en af de minister, der har allermindst indflydelse, det er Nicolai Wammen, samtidig med, at han er den næsthøjeste personlige stemmetal. Altså, er den her regering så uprøvet og uerfaren, at man simpelthen alle har, at den har ligesom negligeret alle normale parametre for, hvordan man fordeler magten?
Ja, på visse områder har den jo, men altså, jeg er faktisk lidt uenig med Ritte, det hun siger også, fordi jeg mener sgu ikke, at det personlige stemmetal spiller det helt store, når vi kommer op og taler om, hvor meget magt den enkelte minister har. Altså, man kan tage sådan noget som Lykketoft der, ikke? Altså, man må tilstå, at han havde sgu ret stor magt, da Nyrup var statsminister, ikke? Men Lykketofts personlige stemmetal dengang, de var ikke særlig prangende.
Han var så også finansminister.
Ja, det er klart, men jeg mener bare, at det er nogle lidt andre ting, der spiller ind, når folk først kommer ind på ministerposterne. Så er det så noget som, hvor tæt er man på regeringens absolute inderkreds, hvor tæt er man på sin egen partileder. Og i forhold til Wammen, så er han jo sådan kommet lidt ud i kulden, ikke? Fordi langt. Der er ret langt ud i kulden, ikke? Fordi der var nogen, der synes, at han var lige lovlig ivrig til at markere, at han kunne være en ny formand, hvis det nu var Thorning alligevel gik hen og tabte valget.
Forresten, du følger jo Christiansborg tæt som journalist til daglig sådan noget. Hvad laver Nicolai Wammen i dag?
Jamen, det ved jeg heller
altså,
ikke.
EU-formandskabet er overstået for længst.
Kan vi lige sige til lytterne, hvis I har en idé om, hvad Nicolai Wammen er, så kan I skrive til os på Kortware.dk.
Og godt forslag. Så kan man vinde en fidusbamse, hvis man får et rigtig godt forslag. Ja.
Altså, Wammen går rundt og smiler og ser venlig ud og er hyggelig, men altså, hvad han laver i ministeriet, det altså, jeg må indrømme, det er heller ikke helt tindrende klart for mig. Altså, jeg tror, der var en del, der havde regnet med, at ministeriet ville blive nedlagt efter EU-formandskabet, men det skete jo ikke. Og man kan sige, det ville også være lidt brutalt, hvis først så gik han for at være en bykong i Aarhus, ikke? Og så opgiver han sig det for at blive minister. Han er jo helt sikkert regnet med at få sådan noget højere rangerende minister på os.
Hvis Helle havde tabt, så stod han jo for
os. Så stod han som formand, ja, ikke? Og så ryger han så ned, ikke, af listen, fordi man synes, han er lige lovlig frem, langt fremme med snuden til at promovere sig selv i valgkampen. Ikke? Man siger, hvis han så desideret også bliver fyret nu, men hvis han bare har nedlagt hans ministerium, så ville der selvfølgelig være lige lovlig hardcore ved mange mening.
Men Holstein, vi står lige over for en regeringskrokade.
Ja.
Men den... kunne man forestille sig, at han røg i den sammenhæng, eller blev omnubleret?
Nej. Fordi det bliver en...
Hvorfor dog ikke?
Fordi at efter hvad jeg har hørt, så bliver det en ren SF-brokade.
Det kan man jo lave om.
Jamen, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, altså, mine kilder siger i hvert fald, at Socialdemokraterne og Radikale, de vil holde deres minister og vente med at rokere til et senere tidspunkt.
Jamen, det er bare for at afbryde den politiske, analytiske sportsjournalistik, der hedder, at der gætter om, hvordan det går mellem Real Madrid og Støje og Bukarest, eller sådan et
eller andet. Det er det her,
vi altså godt ved på.
Jeg vil godt have nogle kendskærninger. Og en af de kendskærninger, som i den her ganske glimrende undersøgelse, I slår fast, og som jeg tror også mange både lytter og seere har mundret sig med, at man på tekst-tv kan se, at SF's seks ministre råder over et fuldstændig latterligt lille beløb.
På 3% af statens budget.
3%, mens at de radikale, som jo kun er et mandat større end SF, råder over 44%. Og at man siger, er det egentlig ikke det mest soleklare udtryk for, at hvad skal man sige, de rutinerede partier, for at sige det, livet har taget røven på SF?
Jo, det er jo en del af det i hvert fald, at man har virkelig fra radikal side fået sat sig på de tunge økonomiske ministerier. Man har til og med også fået ført mere magt over til dem, ikke? Fordi at økonomiministeriet fik nogle ting over fra finansministeriet. Ikke? Så hvis det er, sidder jo virkelig og kan styre rigtig, rigtig meget, og SF'erne har ganske rigtig ikke særlig meget økonomi i deres ministerier. Altså, jo, det er selvfølgelig en del af det der formelle, men altså selv under de betingelser, så de har haft SF'erne, der kunne de måske nok have spillet kortene en anelse bedre, ikke?
Det... Jo, men man må sige, det er jo også interessant, hvis du ser de tre ministre, som ligger på plads 21, 22 og 23, det er Manu Sareen, Uffe Elbæk og Christian Friis Bach. Altså, hele gruppettoen, den udgøres af de radikale, ikke? Det vil sige, de har sådan tre værdiministerier, som ingenting betyder, og så resten, det ligger Margrethe Vestager at køre rundt med, ikke?
Ja.
Og så sammen med Martin Lidegaard, ikke? Han er pænt deroppe af, ikke?
Ja. Men det er jo nok et resultat af, at der var jo simpelthen ingen, der havde forestillet sig, at de radikale skulle have så mange ministerer, som de rent faktisk fik. Så står der sådan en situation, hvor de så får så mange stemmer, og så skal man så finde nogle ministerier til dem. Og der er jo lavet aftaler om de fleste andre ministerier, ikke? Og så er der sådan nogle lidt mere inferiøre ministerier, som så kirke og ligestilling og kultur og sådan noget i spil, ikke? Og det får de radikale så. Men det er jo ikke det, der er sådan, helt dominerende.
Men det der... er virkelig interessant ved analysen, som jeg ikke har læst i detaljer, men har skimmet dog. Det er jo det, som hvad skal man sige, ministre og embedsmænd og topembedsmænd har jagttaget, nemlig at økonomiministeriet er blevet et ret vigtigt, magtfuldt ministerium, som det engang var faktisk under Anders Fogh Rasmussen i 80'erne. Og et af de, og også faktisk i 90'erne under, hvad hedder hun, Marianne Jelved. Og nu i 11-12, der er man hastigt tilbage, og det, at økonomiministeriet er blevet magtfuldt, jamen, hvor er den magt kommet fra? Det er jo en svækkelse af finansministeriet.
Ja.
Kan du sige lidt mere om det?
Jamen, det er jo rigtigt, at det... At
der hvad var... betyder det egentlig?
Jamen, det betyder jo, at altså, ikke alene har man en stærk økonomiminister som person og som politiker, men det betyder også, at det apparat, hun har, til at udarbejde politikken, til at komme med politiske udspil osv. Det er blevet styrket kraftigt. Det er rigtigt, der er sket den der forskuffelse. Altså, det var helt tydeligt i VK-regeringens tid, ikke, at Bentsen havde et økonomiministerium, ikke, som han dels ikke formåede at udnytte særlig godt, men som også var helt afpillet i forhold til finansministeriet.
Det var nærmest et ceremonielt karakter.
Ja, fuldstændig. Ikke? Altså, og det er så ikke alene rullet tilbage, men altså Vestager har ligefrem fået mere end tidligere, ikke?
Så det er det der Ecofin-område. Ja. Er du klar, hvad det betyder?
Ja, det er samarbejde mellem de økonomiske minister, økonomiske og finansministeren i EU.
Det er det hele den internationale del i virkeligheden.
Og det betyder jo rigtig meget. Det har jo selvfølgelig været helt afgørende i forhold til den periode, hvor Danmark har haft formandskabet i EU. Og det har jo haft stor betydning også, hvor man skulle lande i forhold til den der berømte finanspagt, ikke? Det har haft betydning i forhold til diskussioner om finansskat og alt muligt andet. Så det har jo været temmelig afgørende at søde på det her område, specielt i det foregående halve år, ikke? Det skal dog siges, at Hjelved havde også Ecofin, så vidt jeg husker, hele tiden, mens hun var økonomiminister. Så det er noget, sådan, de radikale generelt prioriterer rigtig meget, at de går meget op i EU-dagsordenen, og de der ting så bekendt, ikke så?
Men det er jo vildt interessant. I dagligdagen og sådan noget, hvilken betydning har det egentlig, at det ikke er Finansministeriet, som slår taktstokken, men at de hele tiden skal omkring Økonomiministeriet? Mm. Hvis der skal laves nogle ændringer i den økonomiske politik? Og finanspolitikken,
ja,
ikke mindst.
Jamen, altså, man har jo set betydningen af det. Det har jo været medvirkende til det, man har set i den politiske udvikling det sidste år. Ikke? Hvor, altså, den politik, der er ført, der kan man vel sige, hvis man skal være venlig, at Socialdemokraterne og SF har fået lov til at sætte lidt fingeraftryk på den radikale økonomiske politik. Ikke? Men det er jo den grad, der har dem, der har domineret den økonomiske dagsorden. Og der spiller det selvfølgelig en rolle, at Vestager selv har haft apparatet, at hun ikke har skulle have sine idéer ind over et socialdemokratisk domineret finansministerium. Ikke? Så selvfølgelig spiller det en betragtelig rolle, det her. Det spiller så også en rolle, ikke, at Vestager jo er en mere garvet politiker end Bjarne Corydon. Det er jo fuldstændig oplagt. Altså, han har jo...
Det lyder jo næsten også, ligesom vi kan få Helle Thorning til at læse op af Margrethe Vestagers tanker, så lyder det jo også ligesom om, at man kan få det, at Bjarne Corydon... Altså, du får det næsten til at lyde, som om han har været sådan en slags kommunekasserer, der bare har gjort, hvad Mutter Vestager siger, ikke?
Ja,
men
ja.
Virker det ikke også sådan lidt, at nu, når han sidder i det ministerium og sidder med den økonomiske virkelighed, så er han egentlig ikke så uenig med Vestager?
Nej, det tror jeg faktisk er en del af det. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og så har han jo heller ikke haft modet til at sætte sin egen dagsorden. Der var den der berømte kritik på Lykketoft der i foråret, ikke, hvor han siger, at man skal udfordre embedsmændene i Finansministeriet. De har nogle regnemaskiner, hvor resultatet er nærmest givet på forhånd. Ikke?
Og det er den, Annette Vilhelmsen som begyndte at rejse med nu.
Ja, præcis. Ikke? Og der må man jo sige, at der var Lykketoft jo en stærkere politiker, da han kom ind. Ikke? Han ville noget, ikke? Og hvis ministeriets embedsmænd ville noget andet, så fik de ret hurtigt besked på, at det kunne de sgu godt glemme. Ikke? Og der er Corydon jo i. Ja, altså, han har jo ikke nær samme politiske erfaring, heller ikke, han havde ikke samme pondus, da han kom ind. Så der har embedsmændene jo langt højere grad fået lov til at lægge præmisserne for en række af de politiske tiltag. Og det har selvfølgelig også spillet ind. Altså, det er sådan alt sammen spillet sammen i en symfoni, så det er radikale toner, der kom ud af året, ikke?
I har jo også prøvet at kortlægge andre ting, f.eks. departementschefernes hierarki.
Mm.
Og der kan man jo læse blandt andet, at det er statsministeren, så finansministeren, så departementschef og økonomi- og erhvervsminister. Michael Dik, er det økonomi? Indrigs- og økonomiminister, departementschef Sofie Scarfield, og erhvervs- og vækstministeriets Michael Dittmer. Det er ligesom eliten på Slotsholmen.
Mm.
Hvordan finder I frem til det?
Jamen, der ved jeg, at de af mine kollegaer, der arbejder med det, altså de har meget talt med dels en række statsretseksperter, men også med nogle tidligere departementchefer og
folk. Folk, der ved, hvad der rører sig på Slotsholmen.
Ja, lige præcis, ikke? Og der er det selvfølgelig klart, altså, der er jo nogle departementchefer, der nærmest sådan per definition har nogle totalt centrale roller. Ikke? Det er indlysende, at man har det i statsministeriet, man har det i finansministeriet osv., fordi de har de der koordinerende roller, som gør, at de sidder som sådan edderkopper i spindet. Ikke? Og derudover er der selvfølgelig nogle personlige relationer, de forskellige departementchefer imellem, ligesom der er det mellem politikerne, og de kan så nogle gange forrykke nogle af de der forskellige hierarkier, ikke?
Jeg kan se, at der er blandt andet et meget interessant citat om, at du kan have et geni af en departementschef i kirkeministeriet, men har han ikke været forbi finansministeriet eller andre af de centrale ministerier, så har han ikke mange chancer. Anonym tidligere departementschef skulle have sagt det. Og det betyder simpelthen også noget om, at finansministeriet er sådan en udklækningsanstalt for de her departementschefer.
Ja, men fuldstændig rigtigt. Det er altså lidt ligesom Justitsministeriet tit er udklækningsanstalt for en række jurister, man senere ser som politidirektør, hvad fanden ved jeg, ikke? Så har Finansministeriet altså samme rolle i forhold til Slotsholmen, ikke? At det er der, man sporer talenter, det er der, man sådan også typisk måske sender talenter igennem for at prøve den. Og det er jo klart, når altså, ja, altså, der er jo dybest set ingen af os, der rigtig ved, hvad der foregår i det kirkeministerium, bortset fra, når Manus Rehn snakker om pølsebryllup og alt det der, der lige kommer et eller andet, der popper op. Men generelt har vi jo ikke den store indsigt i, hvad departementchefen laver derovre. Så derfor er det jo fuldstændig rigtigt, at man kan sidde i det imperiøret ministerium og køre det rigtig cool, med, uden der er nogen, der opdager det i det hele taget. Men derimod sidder man i finansministeriet, og så er der fuldstændig spurgt ovenpå, hvad man laver som embedsmand og departementchef.
Nu har vi ikke så meget tid tilbage, men jeg vil også bare lige nævne, der er en undersøgelse blandt andet spindoktorerne, hvor populært det er i pressekorpset, og der er en observation, det er, at statsministerens spindoktor, Noel Reddington, han er helt i bund. Ja. Ultrakort, hvad er grunden til det, at Christiansborg-pressen giver ham bundkarakter?
Ja, jeg tror, dels er det resultat, at han simpelthen får skylden for, at der er nogle sager, der er blevet taklet rigtig dårligt. Ikke? Altså betalingsringen som et oplagt eksempel. Ikke? Og dels så er der nok en del Christiansborg-journalister, der har en opfattelse af Redding som en mand, der er sådan, jeg siger det pænt, en anelse utilnærmelig. Der er endda nogen, der har opfattet ham som rimelig arrogant, og det har jo heller ikke gavnet ham i nedgangstider. Så det er klart, det er jo helt uholdbart, at statsministerens mand ligger helt dernede.
Tusind tak til dig, Erik Holstein, fordi du kom og indførte os i, hvordan magten reelt er fordelt. Nu er der nyheder.